У эфиры Радио Свобода. У Менску 18 година. Тут Ганна Соусь. Сегодня у программе. Рада директоров Международного валютного фонда вырашила выделить Беларуси шарговый транш кредиту 700 миллионов доляров. Керовники Беларуси, Казахстану и России затвердили план деяния по формованию единой экономичной просторы. На могилках у Рогачеве урочисто открыты помник бабули Владимира Короткевича Людмиле Антоновне Борисевич. Гэта да інша в нашей программе после выпуску международных новинов.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун назваў важным пачатковым крокам пагадненне, падпісанае ў Капенгагене ўдзельнікамі міжнароднай канферэнцыі ў кліматычных праблемах. Аднак, паводле Пан Гімуна, перад пачаткам сустрэчы міжнародная супольнасць спадзявалася на большае. Пагадненне прадугледжвае шэраг канкрэтных захадаў у барацьбе з глабальным пацяпленнем. У рэзалюцыі указаныя краіны, якія падтрымліваюць пагадненне, а таксама і краіны, якія выступаюць супраць. Пагадненне выклікала крытыку шэрагу развіваных краін, сярод іх Балівія, Венесуэла, Судан. Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў пагадненне важным, але падкрэсліў неабходнасць далейшых захадаў. Ад сёння пачало дзейнічаць рашэнне аб скасаванні візавага рэжыму еўрапейскім звязам для грамадзянаў Сербіі, Чарнагорыі і Македоніі. Болей як 10 мільёнаў жыхароў гэтых краінаў цяпер маюць права знаходзіцца на тэрыторыі дзяржавы Шэнгенскай зоны без візы тягам 90 дзён. Рашэнне еўразвязу аб скасаванні візаў разглядаецца як важны крок на шляху збліжэння балканскіх краінаў з еўразвязам. Ва ўсіх трох краінах адбыліся ўрачыстасці з нагоды скасавання візавага рэжыму. Ірак заявіў, што захоп іранскімі вайскоўцамі нафтавай свідравіны ў памежным раёне не паўплывае на вытворчасць нафты ў краіне. Інцыдэнт паспрыяў росту ўсясветных цэнаў на нафту. Іран прызнае, што яго вайскоўцы захапілі свідравіну, але настойвае, што яна знаходзіцца на яго тэрыторыі. Захоп адбыўся ў ноч на пятніцу. Радовішча знаходзіцца ў раёне, дзе не праведзена дэмаркацыя мяжы. Два чалавекі загінулі ў грузінскім горадзе Кутаісі пры выбуху мемарыялу славы. Галоўная пракуратура распачала крымінальную справу паводле факту недбайнасці, вынікам якой сталі цяжкія наступствы. Мемарыял славы быў узведзены ў савецкі перыяд у гонар удзельнікаў вялікай айчыннай вайны. Улады вырашылі зруйнаваць помнік з дапамогай дынаміту для таго, каб, як сказаў прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі, пачаць будаваць на гэтым месцы будынак парламенту. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння абвясціў склад новага ўраду. Цяпер парламенту трэба зацвердзіць яго. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.